U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Poslanci dnes jednají o služebním zákonu. Opozici se nepodařilo ho vyřadit z programu schůze. Během olympiády bude v Soči český konzulát. Přijedou asi 2000 Čechů. Policisté v Roztokách u Prahy postřelili podezřelého muže. Ten později zemřel. Pravicové opozici se nepodařilo dnes dopoledne zamítnout program sněmovní schůze, na které budou poslanci jednat mimo jiné o novele služebního zákona. Projednání předlohy v úvodním kole si dal prezident Miloš Zeman jako podmínku pro jmenování nové vlády ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL. Poslanci TOP 09 a Starostů i ODS ji nazývají Lex Babiš. Debata o návrhu pořadu mimořádné schůze trvala déle než hodinu. Sociální demokracie chce, aby se omezení, která vzejdou z připravovaného zákona o státní službě, vztahovala už na funkční období vznikající vlády sociálních demokratů, ANO a lidovců. Před začátkem mimořádné sněmovní schůze to řekl designovaný premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Po dobu zimních olympijských her zřídí česká diplomacie v ruském Soči konzulární jednatelství, které bude pomáhat českým občanům v nouzi. Českým sportovcům pojede fandit až 2000 Čechů, uvedlo České ministerstvo zahraničí. Upozornilo, že v místě pořádání olympiády i na letišti v Soči se očekávají přísná bezpečnostní opatření. Při policejním zásahu byl dnes ráno v ubytovně v Roztokách u Prahy postřelen podezřelý muž, který poté zemřel. Případ nyní vyšetřuje policejní inspekce, řekli to mluvčí středočeské policie, generální inspekce bezpečnostních sborů a starosta města Jan Jakob. Bližší informace k okolnostem zásahu zatím policisté neuvedli. Bývalý generální ředitel Tatry Ronald Adams dnes u pražského městského soudu zopakoval své dřívější tvrzení, že mu zbrojař Michal Smrš nabídl v roce 2008 za 100 milionů korun pomoc s armádní zakázkou na dodávku terénních aut. Smržovi, který je obžalován společně s exministrem obrany Martinem Bartákem, hrozí za pokus o podvod až 10leté vězení, svou vinu ale odmítá. Nejvzácnější části Šumavy musí zůstat zachovány a bez zásahu. Lidovým novinám to řekl pravděpodobný ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. S problematikou Národního parku Šumava se chce detailněji seznámit a konkrétní stanovisko zveřejní zhruba za měsíc. Podle deníku tak zřejmě neprojde návrh zákona ex-ministra Tomáše Chalupy, který neblokoval velké developerské projekty, jako jsou lanovky nebo lyžařská střediska. Tenista Tomáš Berdych postoupil poprvé v kariéře do semifinále Australian Open. Sedmý nasazený hráč v Melbourne porazil světovou trojku Davida Ferrera ze Španělska 6-1, 6-4, 2-6 a 6-4. Soupeřem 28letého Berdycha v boji o finále bude Švýcar Stanislas Wawrinka. Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol a Jiří Veselý jsou v nominaci Jaroslava Navrátila na zápas prvního kola Davisova poháru proti tenistům Nizozemska. Zápas dvojnásobných držitelů salátové mísy, kteří vyhráli už 9 zápasů v řadě, se hraje v ostravské Čes aréně 31. ledna až 2. února. A ještě krátce o počasí, je zataženo, na většině území déšť, během dne i sněžení, nejvyšší denní teploty 0 až 5 stupňů. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu na náledí, které až do středy ráno hrozí po celé republice. A je tu krátký výběr z úterních českých deníků. Pojistky pro řidiče opět zdražují. Podle Hospodářských novin zvedla většina pojišťoven povinné ručení v průměru o desetinu. Některé zvýšily i cenu havarijního pojištění často o 5%. Do cen pojistek se totiž promítly poplatky, kterými pojišťovny přispívají od září hasičům a od ledna také do fondu zábrany škod. Největší vliv ale má nový občanský zákoník, který mění způsob výpočtu náhrady za škody na zdraví. To jsou také důvody, proč mohou růst ceny pojistek i během roku. Měly by se zvedat hlavně řidičům, kteří často bourají. Těm může povinné ručení zdražit až o 150%. 3/4 Čechů považují rozvod za přijatelné řešení, pokud rodina nefunguje. Zjistil to výzkum, o kterém informuje deník Právo. Jde o šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Z jeho údajů také vyplývá, že skoro polovině 44% lidí nevadí, pokud žijí oba rodiče se svými dětmi v jedné domácnosti, ale nejsou manželé. Víc než polovina, 52%, si pak myslí, že jeden rodič může děti vychovávat stejně dobře jako oba společně. Tolerance Čechů v otázkách rodiny a výchovy je dána tím, že pokud zůstane jeden rodič s dítětem sám, situaci většinou ekonomicky i po výchovné stránce zvládá. Jen každý 10. Čech dokáže správně poskytnout první pomoc, uvádí Mladá fronta Dnes. Přesně jde o 11% lidí, kteří znají správný postup kroků při poskytování první pomoci. Evropský průměr je přitom 18%. Česko je tak po Itálii a Španělsku nejhorší v Evropě. Vyplývá to z výzkumu programu Eurotest. Češi ale mají docela dobré teoretické znalosti. Poměrně hodně z nich ví, že se má zraněný položit na záda a že je třeba začít s resuscitací, jenže 2/3 netuší, jak ji správně provádět. První pomoc je přitom klíčová při dopravních nehodách. Většina těžce raněných umírá při nehodě v prvních minutách. Další věc je, že neposkytnutí první pomoci je trestný čin, připomíná Mladá fronta Dnes.
Posloucháte Rádio Praha.
Občanští demokraté si na svém víkendovém kongresu v Olomouci zvolili nové vedení. Stranu povede bývalý ministr školství Petr Fiala, který je ovšem jejím členem jen necelé 3 měsíce. Do nejvyššího vedení byly zvoleny i další nové tváře, které by se měly pokusit o jakýsi restart občanských demokratů. Kdysi nejsilnější pravicová strana doplatila na skandály, které ji pronásledovaly, a v podzimních volbách do sněmovny přišel debakl. Podaří se občanským demokratům vrátit se do politiky do té míry, aby mohli určovat další směřování naší země, a jak chtějí znovu získat důvěry voličů? Na podobné otázky odpovídal Heleně Šulcové nový místopředseda strany, starosta středočeských Líbeznic Martin Kupka.
Pane místopředsedo, ve svém nominačním projevu na místopředsedu ODS jste řekl, že vám ODS často připomínala člověka s otevřenýma očima, který sice kouká, ale nevidí, slyší, ale neposlouchá. Myslíte si, že teď po kongresu už ODS vidí a poslouchá?
Musí vidět a musí poslouchat. Mimochodem, jedna ze změn, kterou ten kongres přinesl, je také nový orgán, který umožní lepší komunikace vedení občanských demokratů s jednotlivými oblastmi. To je věc, po které mnoho lidí uvnitř občanských demokratů volalo. Já jsem to od nich slyšel při té cestě před kongresem po regionálních sněmech a po oblastních sněmech. A tohle je konkrétní věc, která se určitě už teď stala.
A není to tak, že když už strana neví, odkud kam, tak vymyslí orgán?
Ne, tím to není, protože ono tohle by vzniklo v každém případě, i kdyby to nebylo napsané v těch stanovách, protože ta potřeba komunikace tu opravdu je a cítí všichni. Samozřejmě, že to je trochu vnitřní záležitost té politické strany, ale ona se promítá přímo navenek v tom, jaká bude politika občanských demokratů.
Je ta strana opravdu zpět a je opravdu nová? Já se ptám z toho důvodu, že o takové té nové a lepší ODS se už mluvilo několikrát. Bylo to například ve chvíli, kdy nastupoval Petr Nečas, mluvilo se o něm, že to bude právě reprezentant té nové a čisté občanské demokratické strany. Tak jestli vám ještě na to voliči skočí, že teď je to opravdu tak?
Já myslím, že voliči jsou dostatečně obezřetní. Myslím si, že i ta odezva médií je adekvátní občanským demokratům, takže slyšíme samozřejmě i celou řadu negativních odezev. Další věc, kterou chci ale povědět, je to změna, která je v tenhle okamžik vlastně změnou jmén, změnou tváří. A daleko víc bude záležet na tom, co se bude dít v nadcházejících týdnech a měsících.
Počkejte, změnou tváří, pan Zahradil je nějaká nová tvář?
Správně jste zmínila ale jednoho člověka z toho grémia. Petr Fiala je nesporně novou tváří. Evžen Tošenovský jistě není novou tváří občanských demokratů, ale v grémiu je samozřejmě poprvé. Stejně tak Miloš Vystrčil, jsou to lidé, kteří mají dlouhodobě dobrou pozici u voličů. Evžen Tošenovský v Moravskoslezském regionu i díky preferenčním hlasům se dostal s velkým úspěchem do Evropského parlamentu, byl oblíbeným primátorem, oblíbeným hejtmanem, takže to jsou lidé, na kterých je možné stavět.
Ano, vy správně říkáte, že to je europoslanec. Dalším europoslancem je pan Zahradil. A to už máme dva členy, kteří jsou většinu roku mimo Českou republiku. Není to problém, kdo tady bude pracovat v tom Česku?
Tak budou to pracovat samozřejmě také oni, budu tady pracovat také já, Miloš Vystrčil a samozřejmě Martin Novotný. A bude na nich, aby si toho času pro vedení občanských demokratů našli co nejvíce. Jan Zahradil argumentuje správně tím, že cesta z Bruselu do Prahy letadlem trvá vlastně velmi obdobně jako cesta z Prahy do Brna. A bude na tom a na nich záležet, aby si uspořádali čas tak, aby občanským demokratům teď dali tu potřebnou práci, kterou restart, skutečný restart té politické strany potřebuje.
Navíc, když se podíváme do poslanecké sněmovny, tak tam z toho nového vedení je pouze pan předseda Fiala a jeden místopředseda, pan Novotný. Není to chyba, protože právě ve sněmovně, co si budeme nalhávat, se hlavně dělá politika.
Zásadní chyba by byla, kdyby předseda politické strany nebyl ve sněmovně. Takhle je tam on a je tam i místopředseda. Podle mého soudu je to dostačující. A především bude záležet na tom, jak tam budou vystupovat, ne kolik jich tam je. Mají kolem sebe další poslance, mají vedle sebe předsedu poslaneckého klubu, který je mimochodem také členem grémia občanských demokratů, takže si troufnu tvrdit, že pro legitimitu jejich vystupování navenek i vůči tomu poslaneckému klubu je to zcela postačující.
Vy neberete jako svůj handicap, že nejste ani ve sněmovně, ani v senátu, ostatně ani v europarlamentu?
Já beru jako svoji přednost to, že jsem zástupcem komunální politiky.
V čem to je přednost, prosím vás?
Myslím si, že nejvýznamnější volby, které nás čekají, budou ty komunální pro občanské demokraty. A rozumět dobře tomu, co v tuhle chvíli tíží jednotlivá města a obce, co tíží starosty malých obcí a měst i velkých měst, je přece jedna ze základních a důležitých výbav pro to připravit správně předvolební kampaň a říct si zpět o důvěru. A právě na té komunální úrovni, která pro občanské demokraty byla vždycky významná.
My se samozřejmě ještě k volbám, ať už těm do Evropského parlamentu nebo těm komunálním v průběhu pořadu dostaneme. Ale zpátky k těm jménům. Řekněte mi, pane Kupko, není chybou, že se do nejužšího vedení strany nedostal Jiří Pospíšil?
Tak rozhodl kongres, je to volba jako každá jiná.
Je to škoda, že tam není?
Jiří Pospíšil je určitě významný občanský demokrat, oblíbený občanský demokrat. Mimochodem, on je členem výkonné rady, která i po kongresu má významnější postavení tím, že se zúžila.
Ano, to je to širší vedení, nikoliv, ale to nejužší vedení. Proto se ptám znovu, protože Jiří Pospíšil, sám říkáte, je oblíbený. On je oblíbeným u voličů, ale patrně zdá se méně uvnitř občanské demokratické strany. Proč?
To se ukázalo, myslím si, že o tomhle často rozhoduje mnoho věcí v rámci průběhu toho kongresu. Rozhoduje o tom atmosféra, rozhoduje o tom samozřejmě také projev a celá řada dalších věcí. To je situace, která nastala a já myslím, že se ukáže také teď, jak na ní Jiří Pospíšil zareaguje. Nepochybně má možnost tu reálnou aktivní politiku sám jako poslanec realizovat velmi viditelně. A to je v každém případě to nejpodstatnější. To, jak bude vystupovat v médiích, co bude říkat, a to určí i to, jak pomůže nebo nepomůže občanským demokratům.
Ale on sám říkal v rozhovoru pro iDnes například, že mu bylo v některých regionech vyčítáno, že posílil nezávislost státních zástupců. Vy jste zaznamenal, že by mu někteří kolegové právě toto vyčítali?
Zaznamenal jsem to, nebudu chodit kolem horké kaše a měli třeba i konkrétní jiné výhrady.
Ale a co konkrétně mu, když zůstaneme tady u té výtky, že posílil nezávislost státních zástupců, tak co mu tam bylo konkrétně tedy vyčítáno?
Myslím si, že ty věci nejsou černobílé a jak se mnoho kroků, i jeho kroků vydařilo a nepochybně to prospělo české justici, tak jsou tam ale také kroky, které v případě třeba státního zástupce Ištvána jsou občanskými demokraty vnímané negativně a mimo mimochodem i velkou částí veřejnosti, protože přestože uplynula celá řada měsíců, tak vůbec není jisté, co vlastně vedlo, zda to bylo dostatečně pádné, co vedlo k onomu zásahu na úřadu vlády.
Ale tak ono se to stále vyšetřuje ještě, takže třeba se ještě dozvíme, co všechno zatím stálo, ale vy osobně vyčítáte Jiřímu Pospíšilovi to, že posílil nezávislost státních zástupců? Vy osobně, pane Kupko?
Já se domnívám, že i reforma soudnictví mohla být přímočařejší, ale na druhou stranu tohle není moje nejpodstatnější výhrada.
V čem přímočařejší tedy? Ať zůstaneme ještě u toho. V čem mohla být jiná ta reforma soudnictví?
Protože to přece není záležitost, a znovu říkám, není to černobílé, to přece není záležitost toho, aby se více prošetřovaly reálné korupční kauzy. V tomhle jsme všichni zajedno. Standardní politické padni komu padni přece musí platit. Druhá věc je ono rozložení jednotlivých mocí v rámci státu. A v okamžiku, kdy si státní zástupci budou osopovat právo, které jim nepřísluší, je to stejné, jako kdyby si politici osopovali právo, které jim nepřísluší, či kdokoliv další z jednotlivých složek moci. Tečka.
Počkejte, a když se k tomu ale ještě stále vrátím, takže vy si myslíte, že vlastně Jiří Pospíšil mohl za to, že padl Petr Nečas?
Ne, to jsem v žádném případě neřekla, tohle to bych neposouval.
Ne, vy v ODS?
Já jsem reagoval na otázku, proč si myslím, že Jiří Pospíšil neuspěl. Já sám jsem v politice prošel také mnoha porážkami a nesl jsem je jinak. Samozřejmě, že je lákavé dát tomu konkrétní důvod, ale já jsem opravdu přesvědčený o tom, že Jiří Pospíšil v tomhle případě se prostě potkal s voláním kongresu po změně. Mimochodem je to podobný důvod jako v případě Miroslavy Němcové, kdy ti delegáti prostě upřednostnili to, že občanští demokraté mají teď dát veřejnosti jasnou zprávu o změně. A to bych řekl, že je zdaleka nejpodstatnější důvod toho, jak v současné době vypadá grémium občanských demokratů.
A není chybou, pane Kupko, že v nejužším vedení, ani ostatně ve výkonné radě, není ani jedna žena?
To mě mrzí, protože si myslím, že by to změkčilo obraz občanských demokratů, ale znovu říkám, tak prostě kongres rozdal karty, byla to demokratická volba.
A co máte proti ženám v ODS? Že jste je nebyli schopni dosadit ani do nejužšího vedení, ani do širšího vedení?
Myslím, že nemáme vůbec nic proti ženám v ODS.
A proč tam ani jedna není?
Třeba proto, že prostě se pro tuhle volbu jich nenašlo tolik, aby dokázali v té konkurenci projevů a v konkurenci jiných věcí, které na kongresu rozhodují, oslovit jednotlivé delegáty. A mimochodem z těch žen, které by získat důvěru na kongresu, není úplně jednoduchá záležitost. Já sám jsem před kongresem projel naprostou většinu regionů a vlastně mě také mrzelo, že jsem se i na nich nepotkával s ženami, které by usilovaly o roli v grémiu.
Takže je to vlastně problém těch žen, že o to neusilovali anebo se málo snažili a nedokázali se tak vysoko dostat?
Já myslím, že by byla chyba dělat nějakou kvótu, nějaké konkrétní číslo, kolik žen by tam mělo být. Já osobně bych si přál, aby příště v tom grémiu žena byla minimálně jedna.
A jak to bude dál s Miroslavou Němcovou? Samozřejmě Miroslava Němcová zůstává poslankyní, ale není chyba, že už právě ona není ve vedení Občanské demokratické strany? Ještě dovedu tu myšlenku do konce. Miroslava Němcová spolu s Martinem Kubou právě, jak si vedli stranu do voleb v takové nelehké době, tak neměla by se strana právě k Miroslavě Němcové zachovat trochu jinak?
Znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal. Ten kongres rozhodoval na základě úplně jiného klíče a úplně jiné motivace, než je to, jak poděkovat těm, kteří opravdu vstoupili často s velkou odvahou, jako Miroslava Němcová, do složité situace. Já sám budu také hledat způsob, jak ji vyjádřit vděk. Ale ten kongres není právě ta platforma, kde by se tohle mohlo odehrávat. Ten kongres rozhodoval o dalších krocích občanských demokratů. A já patřím mezi ty, kteří taky budou chtít i ve změně kultury té politické strany hledat způsob, jak těm, kteří občanským demokratům pomohli, adekvátním způsobem vyjádřit vděčnost a v každém případě s nimi počítat. Jakože s Miroslavou Němcovou, s jejími pevnými postoji, občanští demokraté prostě počítat mají. A mimochodem v tom jim nepochybně bude pomáhat i navenek vůči veřejnosti.
A jakým způsobem by se dalo tady poděkovat Miroslavě Němcové? Třeba tím, že by ODS za 4 roky nominovala jako svoji kandidátku na prezidentku? To si dovedete představit?
Já si to třeba dovedu představit, ale bude především záležet na ní, jestli o tuhle roli bude usilovat.
Řekněte jasná odpověď, kdo je dnes největším konkurentem ODS? Je to TOP 09 anebo Hnutí ANO?
Myslím si, že to je Hnutí ANO z hlediska voličské přízně, z hlediska toho, kdo odcházel od Občanských demokratů před volbami, z hlediska vystupování na veřejnosti v té pravé části politického spektra. To ale může být TOP 09.
Tak když se zastavím o Hnutí ANO, čím si myslíte, že vás právě Hnutí ANO porazilo? Bylo to tím, že zkrátka Andrej Babiš úplně jasně řekl, že nebude zvyšovat daně?
Myslím si, že to tím nebylo. My jsme byli dlouho u vlády a samozřejmě, že za tu dobu jsme udělali celou řadu chyb. Já jsem ten poslední, kdo by měl tendenci svalovat vinu na někoho vně. To opravdu byly naše chyby, které odvedly voliče od Občanských demokratů. A v ten okamžik přišel někdo, kdo velmi hlasitě, kdo přitažlivě, protože jednoduše a často velmi razantně byl schopen ukázat na sebe a říct, já jsem ten spasitel, já vyvedu českou politiku z problému. Navíc si myslím, že to nebylo úplně přesvědčivé volání, ale voliči v té situaci, kterou i občanští demokraté vyvolali, tomuhle volání uvěřili. Věřím na druhou stranu, že v tom byla víc populismu než racionální úvahy, zejména ze strany Andreje Babiše.
Já jsem se záměrně ptala na ty daně, protože i váš nový předseda Petr Fiala řekl, že musíte být přesvědčiví v daňové politice. Co to znamená být přesvědčivý v daňové politice? Že byste měli jasně říct, už nikdy nedopustíme jakékoliv zvýšení daní? Vy jako ODS.
A nejen to. A měli bychom také říct, ten daňový systém musí být jednoduchý a přehledný. Výběr daní bude efektivnější v okamžiku, kdy každý podnikatel bude mít jednak jistotu, že se daně dlouhodobě nebudou měnit. My jsme, a já jsem to zažíval i v předvolební kampani, protože jsem kandidoval do poslanecké sněmovny a spousta lidí mi říkala, my chápeme, že se daně v téhle situaci těžko můžou snižovat. Ale nás vlastně možná víc tíží to, že se něco pořád mění. Pro nás je důležitý stabilní daňový systém, aby byl předvídatelný, abychom my pořád nemuseli něco měnit ve svém účetnictví. A to já pokládám také za důležité. A mimochodem, velmi to souvisí s tím, že Občanští demokraté mají být konzervativní stranou. A konzervativnost a stabilita toho daňového systému jdou samozřejmě ruku v ruce.
Na druhou stranu, má dnes vůbec ODS nějakého viditelného ekonomického experta?
Myslím si, že to i tohle je jeden z dobrých popisů problému Občanských demokratů a my se s ním musíme vypořádat. Zaznívalo to i v projevech. Já věřím, že to může být Honza Skopeček, mladý ekonom, který...
33 mu je ze Středočeského kraje, právě je docela mladý. Víte, jestli byste neměli mít někoho trošku ostřejšího s většími zkušenostmi, třeba z té celostátní politiky?
Já nechci uvažovat o tom, co by kdyby. Já vím o Janu Skopečkovi, myslím si, že on má šanci si o tu roli říct a myslím, že ho může doplnit v tom týmu řada dalších ekonomů, ale tohle to je třeba moje konkrétní doporučení a konkrétní nabídka středních Čech pro celostátní politiku. Tak uvidíme, jestli to je to správné jméno.
Ono nejde samozřejmě jen o daně. Vy jste teď v opozici, tam bude potřeba nějaký silný lídr. Uvidíme, jestli to bude právě pan Fiala. Já ocituju jeden názor z dnešního komentáře v Hospodářských novinách. ODS nemá nikoho, kdo by se mohl stát zlým mužem opozice, který ve sněmovně vládě nic nedaruje. V kritice Sobotkovi a Babišovi vlády bude dál jedničkou Miroslav Kalousek z konkurenční TOP 09, což přežití ODS zkomplikuje. Myslíte si, pane místopředsedo, že se podaří z Petra Fialy udělat charismatického lídra, který bude razantně ve sněmovně vystupovat proti vládě?
Myslím si, že změna tváře Občanských demokratů je také spojená a možná dominantně se změnou lídra, se změnou předsedy. To kouzlo, to charisma Petra Fialy je možná v tuhle chvíli pro nás hůř čitelné, protože na to nejsme zvyklí, ale on i v těch projevech ukázal, že je schopen vtipu, humoru. Je to samozřejmě klidný projev, není to huronský projev, který se rozlehne sálem a nikoho nenechá na pochybách a všichni stichnou. Ale myslím si, že si může zjednat respekt právě stylem toho vystupování a že to je charisma, které teď může naše voliče zaujmout, protože je to charisma, které staví na racionální úvaze, na velkých znalostech a na pohledu do budoucna. A já jsem přesvědčený, že to náš volič bude schopen vycítit a pokud tomu dokážeme dát srozumitelné vysvětlení programu, srozumitelné věty, takže je to pro tenhle okamžik třeba právě ta nejlepší volba.
A myslíte, že to bude stačit na Miroslava Kalouska? Skvělého rétora ve sněmovně?
Já si myslím, že Petr Fiala je také velmi dobrý rétor a bude to jiný styl, protože každý člověk se liší a já jsem už jednou odpověděl na to, že si myslím, že tenhle styl vystupování může našeho voliče zaujmout.
A umí Petr Fiala bouchnout do stolu a zakřičet taky?
Tak to uvidíme.
Vy jste už ho někdy viděl, že by bouchnul do stolu a zakřičel?
Byl jsem svědkem toho, kdy velmi razantně řekl, co si myslí.
A vy umíte bouchnout do stolu?
Každý starosta musí bouchnout do stolu, protože kdyby starosta neuměl bouchnout do stolu, tak by v obci těžko přežil.
Velkým testem pro ODS budou určitě volby do Evropského parlamentu. Jaký výsledek byste považoval za aspoň trochu úspěch?
Nebudu říkat žádné číslo. Myslím si, že občanští demokraté mají jednu výhodu proti všem ostatním politickým subjektům, že mají jasnou evropskou politiku. Možná jednu z nejjasnějších i z hlediska svých ostatních politik, konkrétních názorů na to, co by Česká republika v Evropské unii měla dělat. A pokud bych to měl vyjádřit na nějaké škále, tak my rozhodně nejsme eurohujery a rozhodně nejsme těmi, kteří by volali po vystoupení
z Evropské unie. A kolik procent se dá získat tady touto politikou při evropských volbách? Nechcete říkat čísla. Máte teď 9 europoslanců. To bude těžké udržet, to si asi nemusíme nic nalhávat. Tak mi řekněte, kolik byste považoval za úspěch, kdyby zůstalo europoslanců z ODS?
Já jsem zatím stačil vymezit jenom ty dva póly, ale ono je důležitější říct, co je ta naše evropská politika.
Mě zajímá číslo, víte, pane Kupko, si nerozumíme.
Já to číslo nechci typovat, protože nechci to zbytečně podseknout a nechci říct zbytečně číslo, které by bylo nějak nadhodnocené. Já si myslím, že reálné může být, aby se z občanských demokratů dostali do Evropského parlamentu například 3 či 4 europoslanci.
3 nebo 4 europoslanci a když by to bylo méně, tak by to šlo na čí hlavu, na hlavu pana Zahradila, protože on sám řekl, že bere zodpovědnost za volby do Evropského parlamentu, tak šel by případný neúspěch za ním?
Já myslím, že občanští demokraté jsou opravdu v situaci, kdy každý úspěch, každé procento navíc, prostě je jasná zpráva, že se zvedáme ze země. A vytýkat někomu, pokud už se to podaří, už se v tom výsledku projeví nějaká pozitivní změna, že nebyla dostatečně velká, to by bylo asi surové. Já myslím, že občanští demokraté čekají na to, že to bude třeba o 0,5% bod víc a už to je dobrá zpráva.
A když Jan Zahradil přebírá zodpovědnost za volby do Evropského parlamentu, budete to potom vy, kdo převezme zodpovědnost za komunální volby, které budou na podzim?
O tom se jistě budeme bavit na grémiu. Já říkám, že jsem připraven to udělat, protože sám budu kandidovat, tady pevně doufám, že líbezničtí občanští demokraté mě důvěru dají, sám budu kandidovat znovu do pozice starosty.
A bude už v té době ODS uzdravenou stranou?
Nevím, jestli bude uzdravenou stranou, ale důležitá je změna. Důležité je, jestli opravdu nastoupí na cestu změny, nebude o ní jenom hovořit, bude ji realizovat. A to jsem přesvědčen, že volič pozná a bude schopen zhodnotit.
S Helenou Šulcovou o situaci v ODS hovořil její nový místopředseda Martin Kupka. Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.